Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden និងលោកស្រី Harris និងគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនពិធីសបតចូលកាន់តំណែងលោក Biden នឹងមិនធ្វើតាមផែនការរបស់លោក Trump លោកចៅការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបដោយសារជំងឺ COVID-19 វិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបិទជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារការប្រយ័ត្នប្រយែងអគ្គីភ័យនៅក្បែរនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ជំនួយ420,000 ដុល្លារដើម្បីអភិរក្សប្រាសាទបុរាណកម្ពុជាភាពតានតឹងក្នុងគ្រួសារពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីកំណើនអំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach ចាប់ផ្តើមចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរមួយថ្ងៃមុនពិធីសបតចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកស្រីខាមេឡាហារីសនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន400,000នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពួកគេនឹងត្រូវបានចូលរួមដោយលោកស្រីជីលបៃដិននិងលោកអឹមហូសដែលជាភរិយានិងស្វាមីដើម្បីបំភ្លឺភ្លើងចំនួន400នៅឯស្រះទឹកមុខវិមានបូជនីយដ្ឋានអតីតប្រធានាធិបតីលីនខុនដែលស្ថិតនៅចុងម្ខាងទៀតនៃវាល National Mall ទល់មុខអាគារវិមានសភាដែលនៅទីនោះលោក Biden និងលោកស្រី Harris នឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតនៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានការដុតភ្លើងបំភ្លឺនៅពេលជាមួយគ្នាដែរនៅអាគារ Empire State Building នៅក្នុងទីក្រុង New York និងអាគារ Space Needle នៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington គណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីសបតចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងនានាក៏សម្ពន្ធជនជាតិដើមអាមេរិកនិងសហគមន៍រាប់រយក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីសាមគ្គីជាតិនេះដែរលោក Biden និងលោកស្រី Harris នឹងផ្តោតលើការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ជាអាទិភាពដំបូងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលគ្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានចំនួន100លាននៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនឹងជួយឧបត្ថម្ភអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពីការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះរហូតមកទល់ពេលនេះមនុស្សជាង12លាននាក់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1នៃចំនួនសរុប2ដូសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការឆ្លងនិងការស្លាប់ច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានគម្រោងភ្លាមៗដើម្បីបន្តការរដ្ឋបတ်ចំពោះអ្នកដំណើរភាគច្រើនដែលទើបមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រេស៊ីលបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានលុបចោលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងនោះដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី26ខែមករានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបៃដិននិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយដកការរដ្ឋបတ်ដែលលោកបានដាក់កាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការសម្រេចដកការរដ្ឋបတ်នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការគាំទ្រពីសមាជិកក្រុមការងារវីរុសកូវីដ-19និងមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបទបញ្ជាដកការរដ្ឋបတ်ធ្វើដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Biden បានសរសេរសារតាម Twitter ថា តាមការណែនាំរបស់ក្រុមវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងមិនមានបំណងលុបចោលការរដ្ឋបတ်ទាំងអស់នោះនៅថ្ងៃទី26ខែមករាទេបើលោក Biden មិនចេញវិធានការថ្មីទេនោះបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំនឹងលុបចោលការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃទី26ខែមករាដែលជាថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្តើមតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញថាបានធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 លោកត្រាំមានកំណត់ពេលចាកចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះបរិវេណវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទជាបន្តអសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយសារការប្រយ័ត្នប្រយែងដ៏ខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានអគ្គីភ័យដ៏តូចមួយបានកើតមានឡើងនៅក្បែរនោះនេះតាមទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខាងសន្តិសុខនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កងសម្ងាត់ Secret Service បានបញ្ជាក់នៅក្នុង Twitter ថាមិនមានការគំរាមកំហែងដល់សាធារណជនទេស្ថាប័នប៉ូលីសនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដោយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដ៏ខ្លាំងបន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងសន្តិសុខពីខាងក្រៅនៃជិតវិមានសភានាយកស្ដីទីរបស់ប៉ូលីសវិមានសភាបានបញ្ជាឲ្យបិទបរិវេណវិមានសភានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាអ្នកចូលរួមក្នុងការហត់សមទាំងអស់សម្រាប់ពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden នៅពេលនោះត្រូវបានជន់លៀសចូលទៅក្នុងអាគារហើយពួកអ្នកចូលរួមបានស្ថិតនៅខាងក្នុងអាគារមូលដំបូលក្រឡូមរបស់សភានិងខាងក្នុងអាគារផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មានគម្រោងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃទី1នៃរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងផ្ដល់នូវមាគ៌ារយៈពេល8ឆ្នាំដើម្បីអាចចូលសញ្ជាតិសម្រាប់មនុស្សចំនួនប្រមាណ11លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានកដាស្នាមនេះតាមមន្ត្រីម្នាក់ដែលសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះដែលបានពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះវាជាការខុសគ្នាស្រឡះពីគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងដាក់លោក Biden ទៅតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីរយៈពេល4ឆ្នាំនៃគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើនសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលនេះអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកឆ្លងកាត់សភាបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវគេគ្រងដាក់ស្នើក្រោយលោក Biden ស្បត់ចូលកាន់តំណែងរួចនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោក Alexei Navalny អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានជំរុញពលរដ្ឋរុស្ស៊ីឲ្យចេញមកតាមផ្លូវនានាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងបន្ទាប់ពីចៅក្រមម្នាក់បានបញ្ជូនលោកទៅកាន់ពន្ធនាគារឲ្យជាប់គុក30ថ្ងៃមុនការកាត់ទោសអ្វីបើមានការអំពាវនាវមកពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនេះក៏ដោយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការសម្រេចដើម្បីបញ្ជូនលោកទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងចំពោះការរំលោភលក្ខខណ្ឌនៃការកាត់ទោសដែលត្រូវបានព្យួរទោសនោះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញជាលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកបានត្រូវគេបំពុលដោយឧស្ម័នធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុននិងអាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលដែលលោក Navalny បានត្រូវគេនាំចេញពីស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមកលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាអ្វីដែលពួកគេខ្លាចនោះគឺសេចក្តីភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះលោក Navalny បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុង Twitter ថាសូមកុំខ្លាចចូលចេញមកតាមផ្លូវនានាចូលកុំចេញមកក្រៅដើម្បីខ្ញុំចេញមកក្រៅដើម្បីខ្លួនអ្នកនិងអនាគតរបស់អ្នកក្រុមអ្នកគាំទ្រមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះហើយពាក្យសុំធ្វើបាតកម្មដែលមានមនុស្សចូលរួម10,000នាក់នៅចុងខែនេះត្រូវបានដាក់ជាមួយអាជ្ញាធរក្រុងមូស្គូហើយ
ប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ចំនួន420,000 ដុល្លារដើម្បីអភិរក្សប្រាសាទបុរាណកម្ពុជាភាពតានតឹងក្នុងគ្រួសារពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីកំណើនអំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនអន្តោប្រវេសន៍តក់ស្លុតរន្ធត់ចិត្តហើយខ្លះស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកពេលឃើញកពកម្មនៅវិមានសភាអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach ចាប់ផ្ដើមចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយអ្វីលោកត្រាំយកការនាំចូលសម្បកកង់រថយន្តពីអាស៊ីជាគោលដៅក្នុងខែចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យបន្តគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំចំពោះប្រទេសចិនអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តផ្ដល់ជំនួយអភិរក្សវប្បធម៌ដល់កម្ពុជាចំនួន420,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួសជុលប្រាសាទបុរាណចំនួន2ដែលមានអាយុកាលជិត1000ឆ្នាំមកហើយកម្ពុជាលើកឡើងថាជំនួយនេះនឹងចូលរួមក្នុងវិស័យអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងការកសាងធនធានមនុស្សផ្នែកអភិរក្សវប្បធម៌ផងដែរកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ជំនួយអភិរក្សវប្បធម៌ដល់កម្ពុជាសរុបចំនួន20,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិរក្សប្រាសាទបុរាណកម្ពុជាគឺប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងប្រាសាទភ្នំបាខែងក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជារំពឹងថាជំនួយអភិរក្សវប្បធម៌នេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យអភិរក្សបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកអភិរក្សវប្បធម៌ផងដែរមូលនិធិអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិរក្សវប្បធម៌របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះនឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន120,000 ដុល្លារដល់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារដើម្បីអភិរក្សចម្ដារខាងជើងនៃប្រាសាទព្រះវិហារព្រមទាំងជួសជុលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកសម័យបុរាណនៅសងខាងចម្ដារនោះចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន300,000 ដុល្លារទៀតត្រូវផ្តល់ឲ្យមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោក WMF សហការជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដើម្បីបន្តការងារអភិរក្សដំណាក់កាលទី5នៅប្រាសាទភ្នំបាខែងក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2022គន្លងមកមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោក WMF ក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ100នាក់តាមជំនាញផ្សេងផ្សេងផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ផងដែរនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ជំនួយប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទភ្នំបាខែងក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក W. Patrick Murphy ថ្លែងថាការអភិរក្សនិងថែរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌កម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជួយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពរុងរឿងនៅកម្ពុជាផងដែរ
These two projects and others that we've done around the country will promote high quality restoration.
យើងរំពឹងថាការគាំទ្រនេះនឹងជួយពង្រឹងគុណភាពនៃការជួសជុលប្រាសាទផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកបង្កើនជំនាញនិងបច្ចេកទេសក្នុងការអភិរក្សនិងថែទាំទីតាំងវប្បធម៌នានាសម្រាប់អ្នកជួសជុលប្រាសាទក្នុងស្រុកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រាសាទទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកុណាថ្លែងថាការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការអភិរក្សប្រាសាទនេះតំណាងឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដូចជាការជួសជុលប្រាសាទការទប់ស្កាត់ការនាំចេញវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់ព្រមទាំងការចូលរួមការពារមរតកវប្បធម៌ទាំងកម្ពុជានិងពិភពលោក
ហើយគឺជាគំរូបង្ហាញថាពិតមែនទៅនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏សែនលំបាកក្នុងពេល COVID នេះក្តីក៏ផ្នែកវប្បធម៌នៅតែបន្តដំណើរនេះយើងយល់ថាថាវិការវាគ្មានដែលមានពេលណាដែលថាត្រូវគ្រប់គ្រងទាំងអស់ឯងក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យប្រសាទខ្មែរជាច្រើនត្រូវបានជួសជុលជាហោហាជាបន្តបន្ទាប់ថែរក្សា
តកតងនឹងបច្ចេកទេសនៃការអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទលោកស្រីភឿងសកណាបញ្យលថា
បច្ចេកទេសខ្ញុំចង់ជម្រាបថារយៈពេលរាប់ឆ្នាំនេះណាខ្មែររបស់យើងបានមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាការសហការជាមួយដៃគូបរទេសដូច្នេះឥឡូវនេះយើងដល់កម្រិតមួយដែលប្រាសាទខ្មែរបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាជួលភាគច្រើនដោយអ្នកជំនាញរបស់យើង
លោកកុងពតិការអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារថ្លែងថាមានកត្តាពីរសំខាន់ដែលបង្កការខូចខាតដល់ប្រាសាទនៅកម្ពុជាគឺកត្តាអាយុកាលនិងកត្តាធម្មជាតិលោកបញ្យលប្រាប់ VOA តកតងនឹងបញ្ហាធម្មជាតិយ៉ាងដូចនេះ
ីមួយកត្តាធម្មជាតិហ្នឹងជាអនបញ្ញាទឹកទឹកហូរចូលទៅវាច្រោះគ្រឹះប្រាសាទទៅវាធ្វើឲ្យគ្រឹះហ្នឹងវាលែងធ្វើរឹងមាំទី2វាមានបញ្ហាដើមឈើដុះនៅតាមតួប្រាសាទអញ្ចឹងឫសរបស់វាហ្នឹងវាចាក់ចូលគ្រឹះប្រាសាទវាធ្វើគ្រឹះប្រាសាទហ្នឹងវាហើបវាធ្វើទីប្រេះវាអាចទឹកចូលជ្រាបទៅវាកាន់តែបញ្ហាកាន់តែច្រើនទៀត
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកតាមរយៈមូលនិធិអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិរក្សវប្បធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាជាង4លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីជួយអភិរក្សទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សំខាន់ៗនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទទួលបានជំនួយពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសបារាំងឥណ្ឌាចិននិងជប៉ុនជាដើមគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានប្រាសាទបុរាណសរុបចំនួន180នៅទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានមើលឃើញថាកើនឡើងមូលហេតុមួយចំនួនគឺដោយសារការបាត់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋនិងការថែទាំក្មេងៗមានការកើនឡើងដោយសារការបិទសាលារៀននេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសឲ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីឆ្នាំ2019-2023លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកើនឡើងក្នុងពេលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារមូលហេតុនៃការបាត់បង់ការងារដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារពួកគេថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី 2019-2023 នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអង្គន្ធាផាវីមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬហិង្សាទាក់ទងនឹង gender ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់និងការផ្តល់កិច្ចការពារនិងដោយសារការចំណាយពេលនៅជាមួយគ្នាកាន់តែច្រើនក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈស្ត្រីបានបាត់បង់ការងារ
ការចំណាយពេលនៅជាមួយគ្នាខណៈដែលបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍បានកើនឡើងដោយសារតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារការបិទសាលារៀនធ្វើឲ្យបន្ទុកការងារក្នុងគ្រួសារនិងការថែទាំកើនឡើងជាដើម
លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងថាផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាឯកសារមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំគម្រោងឬកម្មវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយហិង្សាលើស្ត្រីឲ្យដល់កម្រិតអបបរមាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាការរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលរដ្ឋបិទសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ស្ត្រីលោកស្រីបន្តថាសកម្មភាពទាំងនោះមានការប្រើប្រាស់ហិង្សាការគំរាមកំហែងនិងបង្ខិតបង្ខំឬការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពដែលអាចកើតឡើងក្នុងទីសាធារណៈឬក្នុងជីវិតឯកជនចំណែកការមាក់ងាយនិងការរើសអើងក្នុងសហគមន៍ក៏នៅតែជាបញ្ហានៅឡើយនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីជំរុញឲ្យបន្តចាត់វិធានការនាំជនមុខសញ្ញាទទួលខុសត្រូវលើការប្រព្រឹត្តហិង្សាលើស្ត្រីអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender សំដៅលើសកម្មភាពឬពាក្យសម្ដីហិង្សាទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដោយសារតែ gender របស់ពួកគេអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender មានឫសគល់ជាមួយនឹងវិសមភាព gender និងការរំលោភបំពានអំណាចនិងបទដ្ឋានសង្គមដែលមានលក្ខណៈមិនអំណោយលោកស្រីប៉ូលីនថាមេស៊ីសអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីនោះដែលថាការឆ្លងជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់លើសលប់លើស្ត្រីនិងក្មេងស្រី ោកស្រីបន្តថាការទប់ស្កាត់និងការឆ្លើយតបចំពោះហិង្សាតាក់ទងនឹង gender មិនអាចធ្វើបានឡើយប្រសិនបើមិនមានការផ្តល់ថវិកាគាំទ្រពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់គោលដៅក្នុងការសម្រេចសមភាព gender ដែលជាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាចធ្វើឲ្យពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចគោលដៅមួយនេះក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងពិធីនោះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនិងហិង្សាក្នុងគ្រួសារស្ថិតក្នុងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពហើយគោលនយោបាយនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្រោមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនតែស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេ
រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក៏មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការលុបបំបាត់ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់កាត់បន្ថយឲ្យបានជាទេបរមានៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារ
លោកសខេងក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាបញ្ចូលផែនការបង្ការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីទៅក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីសុំថវិកាពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើស្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅគម្រោងជំនួយតាក់ទងនឹងហិង្សាលើស្ត្រីនេះត្រូវបានជួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិកញ្ញាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនថវិកាជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្នាំ 2019-2023
យើងមានតែផែនការបើទាំងជាអត់មានកញ្ចប់ថវិកាជាតិគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុវត្តទេដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងទេផែនការវានៅតែជាផែនការអញ្ចឹង
កញ្ញាបន្ថែមថាស្ត្រីទទួលរងបន្ទុកក្នុងគ្រួសារច្រើនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងច្រើននៅក្នុងគ្រួសារ
ពេលដែលយើងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយការងារផ្ទះក៏កាន់តែកើនច្រើនម៉ាក់ដែលគ្មានការរួមចំណាយទៅខុសត្រូវពីដៃគូជាបរិភោគហ្នឹងទាំងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងខាងផ្លូវចិត្តបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តនិងធ្វើអារម្មណ៍និងធ្វើកាយអីនឹងឯង
ការស្ទង់មតិមួយរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីសហការជាមួយបណ្ដាញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015បង្ហាញថាស្ត្រី 21% ឬយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាពួកគេធ្លាប់បានរងអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយឬផ្លូវភេទពីដៃគូចំណែក 32% ឬម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់លើកឡើងថាពួកគេធ្លាប់បានរងគ្រោះពីហិង្សាផ្លូវអារម្មណ៍ពីដៃគូរបស់ពួកគេការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងក្នុងចំណោមស្ត្រី 3,574 នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់64ឆ្នាំនៃការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នឹងត្រូវបានគេចងចាំថាជាថ្ងៃមួយដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងតរតែសោះសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដែលបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Maria Madialo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់ពួកគេចំពោះហេតុការណ៍នៅវិមានសភាកាលពីថ្ងៃនោះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រូបភាពកបកររពន្ធអ្នកសម្រុកចូលវិមានសភាកាលពីដើមខែមករាគឺជាអ្វីដែលគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់បានឃើញទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសូណាមសុកសាងមកពីតំបន់ទីបេនិងបច្ចុប្បន្នជាម្ចាស់អាជីវកម្មតូចមួយនៅតំបន់ Hudson Valley រដ្ឋ New York ថ្លែងថា
ខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់ភ្លាក់ខ្លាំងក្តុកហើយចង់សក់ទឹកភ្នែក
ក្រុមកបកករបានទម្លុះកងប៉ូលីសសភាចូលក្នុងវិមានសភាហើយវាយកំទេចបង្អួចនិងក្រវីទង់ជាតិអាមេរិកទង់រដ្ឋប្រជាខ្លួនអាមេរិកនឹងទង់គ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំ អ្នកស្រី Emira Woods អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមកពីប្រទេស Liberia ថានេះគឺជាអ្វីដែលគេបានទាយទុកមុន
រឿងនេះត្រូវបានគេគ្រោងទុកមុន4ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកខ្លះថាវាធ្លាប់កើតឡើងតាំងពីរាប់ទសវត្សរ៍មុនមកម្ល៉េះនេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺកម្រិតនៃអំពើហិង្សាតម្រង់ទៅកាន់សមាជិកសភានិងកម្រិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាដែលត្រូវបានអនុវត្តទៅវិញទេ
ការបះបោរប្រដាប់អាវុធបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់លោកវ៉ាន់ថាតម៉នមកពីកម្ពុជាហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅរដ្ឋ Virginia យល់ឃើញខុសពីនេះ
I don't believe there was an attack. I think these mob or these
ខ្ញុំមិនជឿថាវាជាការវាយប្រហារទេក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនេះមិនមានចេតនាឬគ្រោងធ្វើអំពើហិង្សាទេប៉ុន្តែមានការជំរុញឲ្យធ្វើវារហូតឈានដល់ការឈ្លានពានចូលវិមានសភា
លោកធនអានឡាមកពីវៀតណាមបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មនោះទាហានជើងចាស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះថាលោកថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះប៉ុន្តែ
We are there to demand the truth. It is impossible for us to accept
យើងនៅទីនោះដើម្បីទាមទារការពិតយើងមិនអាចទទួលយកលទ្ធផលមួយខណៈដែលអ្នកបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលមិនយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេ
What is going on that particular night November the 3rd
នៅថ្ងៃកົບកម្មនោះសមាជិកសភាបានជួបគ្នានៅវិមានសភាដើម្បីបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋទាំង50រួចហើយលោកមឺរ៉នសាម៉ាដាវ័យ34ឆ្នាំមកពីអ៊ីលត្រាដែលទើបតែទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិយាយថាលោកស្គាល់រូបភាពនេះយ៉ាងច្បាស
់ You know coming from Africa it felt as if
ខ្ញុំមកពីអាហ្វ្រិកខ្ញុំមើលទៅហេតុការណ៍នោះដូចជាមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងគឺដោយការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលវាអាចស្មើនឹងអំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកប្រឆាំងនឹងគ្រឹះនៃប្រទេសនេះច្បាស់ណាស់វាដូចជាការរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែសមាជិកនៃក្រុមដែលសម្រុកចូលវិមានសភាថាពួកគេមានសិទ្ធិតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកគេមិនមានសិទ្ធិលួចវាពីយើងហើយប្រាប់យើងថាយើងមិនបានឃើញអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះទេ
ប៉ុន្តែលោកមើវ៉ៃសាហ្វីអ្នកទទួលទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសនិងជាអតីតអ្នកបកប្រែមកពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្វីដែលលោកបានឃើញគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់ហើយវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់ទស្សនៈរបស់លោកចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិក
We see like the US is spending billions of dollars
យើងឃើញថាអាមេរិកកំពុងចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងប្រទេសនិងទ្វីបផ្សេងៗគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍទ្រទ្រង់ការអប់រំអំពីកាតព្វកិច្ចសង្គមនិងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែយើងបានឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងនៅតែត្រូវពង្រឹងកិច្ចការទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯង
អ្នកនាងជីជីមីនិស្សិតចិនបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និយាយថានាងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនាងទទួលបានមេរៀនមួយ
Democracy is really fragile ប្រជាធិបតេយ្យពិតជាមានភាពផុយស្រួយហើយវាត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងធម៌ពលពីមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់ដើម្បីទ្រទ្រង់ការពារនិងអនុវត្តវា
សមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់និងសមាជិកសភាបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលលោកបដិសេធក្រៅពីត្រូវបានប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីលោកត្រាំត្រូវបានបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់គណនីរបស់លោកដោយសារការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះអ្នកខ្លះដូចជាលោក David R មកពីកូរ៉េខាងត្បូងមិនយល់ស្របនឹងទង្វើខ្លះទៅលើលោកត្រាំទេ
For example Twitter decided to permanently ban
ឧទាហរណ៍ Twitter បានសម្រេចចិត្តបិទគណនីរបស់លោកត្រាំជាអចិន្ត្រៃយ៍វិសោធនកម្មទី1ការពារសេរីភាពបញ្ចេញមតិទោះបីវាពិតមិនពិតត្រូវឬខុសក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនមិនយល់ពីតម្លៃសេរីភាពទេហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាងកົບកម្មទាំងនោះទៅទៀត
លោក Panity Thusukri កើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតនៅថៃនៅអាយុ9ឆ្នាំប៉ុន្តែបានត្រឡប់មកអាមេរិកវិញនៅអាយុ15ឆ្នាំ
And I think the first thing I thought was you know I wonder what this group
ដំបូងខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក្រុមនេះអាចរួចខ្លួនបើប្រៀបទៅនឹងការតវ៉ាដទៃទៀតពេលខ្ញុំបន្តតាមដានខ្ញុំឃើញការឆ្លើយតបខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយវាគួរឲ្យស្រងាក់ចិត្តណាស់ដែលមន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានកាតព្វកិច្ចការពារបែរជាសហការជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាច្រើនជាងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាខូខើ និងក្តុកក្តួលវាគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស
់ប៉ូលីសខ្លះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមានប៉ូលីសជាច្រើនក៏បានប្រយុទ្ធយ៉ាងក្លាហានដើម្បីការពារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach ចាប់ផ្ដើមចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានហេតុអ្វីលោកត្រាំយកការនាំចូលសម្បកកង់រថយន្តពីអាស៊ីជាគោលដៅក្នុងខែចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យបន្តគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំចំពោះប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach បានបោះជំហានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលប្រឡូកដោយផ្ទាល់ក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ California ដើម្បីយកបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់ថ្នាក់បានជួយដោះស្រាយក្នុងពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California កំពុងតែដំណើរការជ្រើសរើសប្រតិភូសភាប្រចាំមណ្ឌលទាំង80នៅទូទាំងរដ្ឋក៏មានខ្មែរអាមេរិកាំង2រូបកំពុងតែឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីបានជាប់ជាប្រតិភូសភាប្រចាំមណ្ឌល70ជាទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពេលដែលអ្នកឃើញក្រុមមនុស្សកាន់បដាក្រវីចុះឡើងនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយធ្វើមហាសន្និបាតជាតិដើម្បីសម្រេចជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីគឺពួកគេជាប្រតិភូដែលមកពីតាមរដ្ឋនានាភាគច្រើននៃប្រតិភូទាំងនេះគឺមកពីថ្នាក់ស្រុកឬសង្កាត់នីមួយៗតំណាងឲ្យមណ្ឌលក្នុងរដ្ឋពួកគេគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់និងស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈបកសម្រាប់ធ្វើការងារដើម្បីជួយសហគមន៍ប្រតិភូសភាប្រចាំមណ្ឌលនិងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រចាំរដ្ឋមានភារកិច្ចរៀបចំផែនការនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្ដល់ព័ត៌មាននៅទូទាំងតំបន់និងធ្វើការជាមួយគ្នានៅទូទាំងរដ្ឋដើម្បីតំណាងសហគមន៍របស់ពួកគេទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋនិងជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រចាំរដ្ឋផងដែរនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗមានប្រតិភូសភាចំនួន14នាក់ដែលមានស្ត្រី7រូបនិងបុរស7រូបពួកគេត្រូវបានជ្រើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលបើកឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនៅក្នុងរដ្ឋនេះបើតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំង2នាក់កំពុងចូលជាប្រតិភូសភាប្រចាំមណ្ឌលទី70របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមណ្ឌលនេះក្របដណ្ដប់លើទីក្រុង Catalina Island, Long Beach, San Pedro និង Signal Hill និងមានបេក្ខជនចំនួន45នាក់កំពុងប្រកួតប្រជែងកញ្ញា Wendelin Wong អាយុ21ឆ្នាំកំពុងចូលឈ្មោះជាថ្មីក្រោយពីបានជាប់មួយអាណត្តិកន្លងមកនេះកញ្ញាត្រូវបានជ្រើសរើសដំបូងសម្រាប់ការងារនេះក្នុងឆ្នាំ2019កញ្ញា Wendelin បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថា
Jack, I am passionate about fighting for Medicare for all in this country, a Green New Deal where we stop.
ខ្ញុំមានចិត្តចង់ទាមទារការថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់កិច្ចព្រមព្រៀងការពារបរិស្ថានថ្មីដែលនាំឲ្យយើងឈប់អាស្រ័យទៅលើថាមពលផូស៊ីលនិងបង្កើតការងារថ្មីដែលល្អចំពោះបរិស្ថានក៏ដូចជាលុបចោលប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ព្រោះវាជាប្រព័ន្ធដែលមិនដេញបងប្អូនរបស់យើងដោយមិនត្រឹមត្រូវ
កញ្ញា Wendelin តំណាងឲ្យសម្លេងចម្រើននិយមនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងពេលមហាសន្និបាតថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020គឺបានចូលរួមជាប្រតិភូគាំទ្រសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ Vermont គឺលោក Bernie Sanders សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប៉ុន្តែលោកមិនបានជោគជ័យទេដោយជាជំនះបានទៅលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីដោយសារលោកបានទទួលសម្លេងប្រតិភូច្រើនជាងតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះកញ្ញា Wendelin កំពុងសម្លឹងរកទួលនីតិជានាយកគណៈកម្មការនៃក្រុមប្រតិភូសភានេះដោយប្រកួតនឹងបេក្ខជន7នាក់ផ្សេងទៀតកញ្ញាលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនដទៃទៀតចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដែលចាត់ទុកថាវាប្រៀបបីដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្រិតអង្គការស្ម័គ្រចិត្តថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរដោយគ្រាន់តែត្រូវមានគោលការណ៍ណាដែលប្រតិភូចង់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយ និងមិនត្រូវការបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទេជានិស្សិតឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឆ្នាំបញ្ចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ប្រចាំនៅទីក្រុង Long Beach កញ្ញា Wendelin Wong ចង់បន្តការសិក្សារដូវថ្នាក់អនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែក៏នៅតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយសហគម
ន៍ I do see it as a foundation for me to keep learning and getting involved politically whether it's
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំរៀនសូត្រនិងចូលរួមខាងផ្នែកនយោបាយទោះក្នុងនាមជាប្រតិភូនៅកម្រិតមួយទៀតឬជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតគឺខ្ញុំមិនមានផែនការនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅជួយការងារនិងបន្តរៀនសូត្រដែលខ្ញុំអាចយកចំណេះដឹងដើម្បីបម្រើសហគមន
៍រដ្ឋ California មានមណ្ឌលសភាចំនួន80និងជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅរដ្ឋនេះច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនប្រហែល 50,000 នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោក Charles Song គឺជាបេក្ខជនមួយរូបទៀតសម្រាប់មណ្ឌលទី70នេះដែរលោកបានបម្រើការងារសហគមន៍ជាង30ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាទីប្រឹក្សាខាងស្វែងរកការងារនៅសមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិកលោក Charles Song បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចំណុចរបស់ខ្ញុំដែលគឺខិតនៅលើការចងការតស៊ូមតិដើម្បីយកភាពអំបីគេហៅថាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសហគមន៍បំលាភាពសម្រាប់សហគមន៍សមភាពសមធម៌ផ្នែកផ្ទះសម្បែងសមរម្យហើយក៏ដូចជាខាងសុខាភិបាលដើម្បីមកបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅថ្ងៃមុខទៅថ្ងៃមុខ
លោក Charles Song រៀបរាប់ពីការងារកន្លងមកដែលលោកបានចូលរួមដឹកនាំសកម្មភាពឃោសនាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach ដំបូងដែលចេញពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងការលុបបំបាត់ការកំណត់ព្រំដែនបោះឆ្នោតដោយពុះជ្រែកសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនផ្នែកនិងការជួយឲ្យកញ្ញា Wendelin Wong បានជាប់ឆ្នោតជាប្រតិភូរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យមួយអាណត្តិកន្លងមកនេះលោក Charles Song បានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងដោយសារតែអ្វីដែលយើងបានរៀបចំនឹងហើយបានខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែលយើងអាចពង្រឹងនិងពង្រីកនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងដើម្បីយកមកបម្រើនៅស្ថាប័នរបស់យើងផ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយើងបានយល់កាន់តែច្បាស់ទៅទៀតពីព្រោះគោលចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺងាយស្រួលយល់គឺខ្ញុំចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយបានរៀបចំផ្លូវនឹងឲ្យពួកគាត់ឲ្យក្នុងការងារស្រួលដល់ពេលណាពួកគាត់រួចរាល់បាន
ដើម្បីចូលរួមជ្រើសរើសប្រតិភូរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2021នេះបានពលរដ្ឋត្រូវចុះឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមករានេះបើតាមគេហទំព័ររបស់គណៈប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបន្ទាប់ពីនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមករាពួកគេនឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រេសនីដែលអាចផ្ញើទៅប្រអប់សម្បត្តិរបស់គណៈបកនៅទីក្រុង Los Angeles ឬទីក្រុង Sacramento នៃរដ្ឋ California ឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមករានេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រុមហ៊ុននាំចេញសម្បកកង់រថយន្តពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ថៃនិងវៀតណាមបានទម្លាក់តម្លៃសម្បកកង់រថយន្តតូចឲ្យនៅទាបក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រេចដាក់ពន្ធពិសេសលើសម្បកកង់រថយន្តនាំចូលអាមេរិកពីប្រទេសទាំង4នៅក្នុងខែចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសាយមនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការសម្រេចជាបឋមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ពន្ធគយនាំចូលពិសេសទៅលើសម្បកកង់រថយន្តដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន4នៅអាស៊ី និងធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកមានការភ្ញាក់ផ្អើលការសម្រេចនេះគឺជាការគាំទ្រដល់គោលជំហរពាណិជ្ជកម្មបរទេសដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូថាខ្លួនបានធ្វើការកំណត់ជាបឋមដើម្បីដាក់ពន្ធគយទៅលើសម្បកកង់រថយន្តដែលផលិតសម្រាប់រថយន្តគ្រួសារនិងរថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាពន្ធគយនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកនាំចេញនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ថៃនិងវៀតណាមប្រសិនបើការសម្រេចនេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតតាមដានជាបន្តបន្ទាប់មកលោក Danny Ho អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Taiwan DMI សម្រាប់វិស័យគីមីចម្រាញ់ពីប្រេងបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហានេះគឺពិតជាធំធេងណាស់សម្រាប់ Taiwan នៅក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសពាណិជ្ជកម្មការនាំចូលបង្ខូចថ្លៃសំដៅដល់ការអនុវត្តដោយប្រទេសនិងក្រុមហ៊ុនផលិតក្នុងការដាក់តម្លៃទំនិញដែលនាំចូលក្នុងទីផ្សារបរទេសឲ្យតិចជាងតម្លៃដែលអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកត្រូវចំណាយនៅក្នុងប្រទេសដើមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញជាបឋមថាក្រុមហ៊ុននាំចូលបាននាំចូលបង្ខូចថ្លៃនៅសម្បកកង់រថយន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការរកឃើញទាំងនេះឆ្លើយតបទៅនឹងញត្តិមួយដែលដាក់ដោយសហជីពអាមេរិកកាំងមួយហៅកាត់ថា USW ប្រទេសថៃនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិស័យផលិតសម្បកកង់រថយន្តដ៏ធំខុសប្រក្រតីរបស់ខ្លួនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកពីវិស័យផលិតរថយន្តដែលដឹកនាំដោយអ្នកវិនិយោគជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ជិត2000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោក Richard Donner សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Emory ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវិស័យផលិតរថយន្តគឺជាវិស័យផ្ដល់ការងារបានច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមវិស័យទាំង5របស់ថៃនិងបានផលិតរថយន្តរហូតដល់2លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំលោក Donner និយាយថាពន្ធគយទាំងនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យនេះទោះបីជាផលិតផលសម្រាប់ភាគច្រើនមិនត្រូវបាននាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកបាននិយាយថា
It might severely impact that industry. It's not like Thailand relies
វាមិនមែនមានន័យថាប្រទេសថៃពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមានសារៈសំខាន់និងដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃវិស័យផលិតរថយន្តសម្រាប់ប្រទេសថៃវាប្រហែលជាបញ្ហាដ៏ធំមួយ
លោកលៀងខូយួននាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Polaris ដែលស្រាវជ្រាវលើគោលនយោបាយនៅក្នុងក្រុងតៃប៉េនិយាយថាក្រុមហ៊ុនផលិតសម្បកកង់រថយន្ត Changshin Tire និងក្រុមហ៊ុន Nankang Tire គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្បកកង់រថយន្តទៅក្រៅប្រទេសដ៏សំខាន់របស់តៃវ៉ាន់លោកប៉ាន់ប្រមាណថាក្រុមហ៊ុន Nankang ទទួលបានចំណូលចំនួន 77% ពីការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានការភ័យខ្លាចចំពោះការដាក់ពន្ធគយខ្ពស់ដោយសារតែរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះប្រមូលផ្ដុំនៅកោះតៃវ៉ាន់ច្រើនជាងនៅក្រៅប្រទេសដែលជាកន្លែងអាចរួចផុតពន្ធគយនេះបានក្រុមហ៊ុន Nankang មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់រឿងនេះទេលោកហូនិយាយថាក្រុមហ៊ុននាំចេញសម្បកកង់រថយន្តតៃវ៉ាន់អាចនឹងមានចេតនាទម្លាក់តម្លៃឲ្យនៅទាបសម្រាប់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងការមិនផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តពន្ធគយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រទេសនាំចេញសម្បកកង់រថយន្តមួយទៀតគឺកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកលៀងនិយាយថា
ការសន្និដ្ឋានគឺថាมันមានផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែគិតពីទស្សនៈរបស់តៃវ៉ាន់ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញថាពិតជាបាននាំចូលបង្ខូចថ្លៃមែននោះវានឹងមានគុណវិបត្តិទៅលើពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រទេសរបស់តៃវ៉ាន់ដែលកំពុងសម្រុកចូលទៅក្នុងប្រទេសវិញ
លោកងៀនថាញ់ត្រុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងក្រុងហូជីមិញនិយាយថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងអ្នកជំនួញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានប្រឆាំងនឹងការដាក់ពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកងៀនបាននិយាយប្រឆាំងខ្លះៗថា
They are not satisfied with what the department is targeting in the tire making industry in Vietnam.
ពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលក្រសួងកំពុងយកជាគោលដៅនៅក្នុងវិស័យផលិតសម្បកកង់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេ។ពួកគេគិតថាខ្ញុំបានធ្វើការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយខ្ញុំដឹងថាវាមានភាពស្របច្បាប់កម្រិតណាតើវាល្អកម្រិតណាដូច្នេះវាមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនោះទេក្នុងការដាក់ពន្ធគយខ្ពស់ទៅលើវិស័យនេះ។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិយាយថាការនាំចេញសម្បកកង់រថយន្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ជាង1000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលតាមពីក្រោយដោយវៀតណាមក្នុងទឹកប្រាក់7470លានដុល្លារនិងតៃវ៉ាន់ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង370លានដុល្លារគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថា ការអនុវត្តដ៏ម៉ឺងម៉ាត់នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការផ្ដោតអារម្មណ៍ចម្បងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកក្រសួងនេះបានបើកការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងការនាំចូលបង្ខូចថ្លៃនិងការវាយបកតាមរយៈការដាក់ពន្ធគយថ្មីៗចំនួន306ករណីដែលនេះជាការកើនឡើងចំនួន 278% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាលោកហូនិយាយថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងជាមួយនឹងកាណាដានិងមិចស៊ិកព្រមទាំងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលឥឡូវនេះមានសមាជិកត្រឹមតែ11ប្រទេសប៉ុណ្ណោះលោកហូបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មទូលំទូលាយរបស់លោកត្រាំច្បាស់ណាស់នឹងធ្វើឲ្យមានសំណើដាក់ពន្ធគយលើវិស័យសម្បកកង់រថយន្តលោកងៀនបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិនអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធគយនេះលោកជូបៃដិននឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចទៀនសោតទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានឬការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទូនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានហៅប្រទេសចិនថាជាការគំរាមកំហែងដល់ធម៌បំផុតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ដែលនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាស្អែកនេះឲ្យបន្តគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះប្រទេសចិនលោក Mike Pompeo បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមករាកន្លងទៅនេះ ក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពៅជីននិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ដែលជិតអស់អាណត្តិបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិននៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនឹងបន្តផ្តោតលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធំបំផុតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងការណ៍ពីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់បុគ្គលិកនិងអ្នកកសាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលលោក Pompeo និយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហានេះនៅពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015ថាជាការគម្រាមកំហែងតែមួយគត់ចំពោះចំណុចស្នូលនៃគោលគំនិតរបស់ប្រចាំប្រទេសនៅលើពិភពលោក
លោក Pompeo បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមានបំណងយ៉ាងជាក់ច្បាស់សម្រាប់ការជាឥទ្ធិពលបែបអនុត្តរភាពនិយមនៅលើពិភពលោកយើងមានកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងចំពោះពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាពិភពលោកបែបនេះមិនមែនជាពិភពលោកតែកូនចៅរបស់យើងនោះនៅនោះទេលោក Pompeo បានថ្លែងអំពីភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសចិនលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះគំនិតដែលថាយើងមានប្រព័ន្ធផ្អែកទៅលើច្បាប់ការគោរពសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សចិនគឺជាប្រទេសដែលគំរាមកំហែងចំពោះចំណុចទាំងអស់នេះ
លោក Pompeo បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាមានការមូលមតិគ្នាអំពីចំណុចនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាបញ្ហាទីក្រុងហុងកុងនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាជាតិសាសន៍វីហ្គ័រនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងនិងអំពើខូខើដែលបានកើតមានឡើងនៅទីនោះជាដើមខ្ញុំសង្ឃឹមថាការផ្ដោតលើបញ្ហាទាំងនេះនឹងនៅតែបន្តដដែលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលគាំទ្របាតកោគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំមុនក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងបានចូលជាធរមានច្បាប់នេះហាមឃាត់សកម្មភាពទាមទារការបំបែករដ្ឋការធ្វើវិធានសាសនាការខុបខិតជាមួយបរទេសនិងអំពើភេរវកម្មការដាក់ទោសចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសគឺមានទាំងទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតផងដែររីឯការកាត់ទោសសម្ងាត់និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនជនល្មើសទៅកាន់ចិនដីគោកក៏អាចទៅរួចដែរជាងនេះទៀតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់គោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ជាតិសាសន៍វីហ្គ័រដែលតម្រូវឱ្យអង្គភាពនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍វីហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីងគៀង
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Pompeo បានដកចេញនូវការដាក់កំហិតទៅលើទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតជាន់ខ្ពស់ជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះស្វ័យគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលចិនអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់លោក Pompeo នេះហើយនឹងប្រយុទ្ធតបតវិញដោយមិនញញើតចំពោះការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpបានចូលរួមជាមួយប្រទេសកាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការកោតទោសការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាង50នាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោក Pompeo បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនទាំងនេះ
លោក Anthony Blinken ដែលលោក Biden បានតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបន្ទាប់ពីលោក Pompeo អស់អាណត្តិបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការចាប់ខ្លួនបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ច្រើននេះគឺជាការវាយប្រហារលើអ្នកដែលហ៊ានតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិជាសកលរបស់មនុស្សរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden និងលោកស្រី Harris នឹងឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងហើយនឹងប្រឆាំងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Pompeo ដែលជាអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការទាំងនេះមិនត្រូវបញ្ញាប់ទេកិច្ចការទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលយើងបានធ្វើ ហើយវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងបានដាក់ចេញតក្កិនទៅនឹងវិធីការពារនិងថែរក្សាសេរីភាពអាមេរិកពីការប្រឈមដែលគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានបង្ហាញឡើងមិនថាពួកគេនិយាយអ្វីនោះទេយើងមិនត្រូវទុកចិត្តនោះឡើយនឹងត្រូវធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់
លោកផមភីយ៉ូបានព័ត៌មានអំពីការដែលចិនមិនគោរពតាមការប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងប៉ុន្តែមិនបានគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួននោះទេគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមានការសន្យាជាជាងការយល់ដឹងដែលយើងមានតេតិននឹងកោះតៃវ៉ាន់យើងចាំបាច់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលខុសត្រូវចំពោះការសន្យាទាំងនេះគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានសន្យាជាមួយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ារួចហើយថាខ្លួននឹងមិនដំឡើងអាវុធនៅលើកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគោរពតាមការសន្យានោះទេហើយបានដំឡើងអាវុធដោយស្ទើរតែមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីទាំងអស
់លោកផុំភៀវបានលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញចិនបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់លាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែពួកគេនឹងលួចព័ត៌មានរបស់យើងទៅប្រទេសចិនផលិតវាឡើងហើយបន្តមកយកមកលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកផុំភឿបានថ្លែងផងដែរអំពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលត្រូវបានគេជឿថាមានប្រភពចេញពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងដូចនេះថាតក្កទៅនឹងបញ្ហាវីរុសវូហានខ្ញុំដឹងថានៅពេលឥឡូវនេះគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសនេះក៏ប៉ុន្តែវាបានចំណាយពេលនៃការខំប្រឹងប្រែងអស់រាប់ខែដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះយើងនៅតែមិនទាន់មានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់អំពីប្រភពនៃវីរុសនេះព័ត៌មាននេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនិងសម្រាប់ធ្វើឲ្យច្បាស់ថាវីរុសដូចនេះនឹងមិនកើតមានឡើងបន្តទៀតចេញពីប្រទេសចិនទេ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្នុងពេលប៉ុន្មានខែមុនវីរុសនេះបានផ្ទុះឡើងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកជាង 2/3 នៅឯការិយាល័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមជ្ឈមណ្ឌល CDC ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកបានផ្តល់ការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដល់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកហើយបានធ្វើការជាមួយពួកគេដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឆ្លងនានាកុំឲ្យរីករាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោករ
ដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏បានបិទការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរទីភ្នាក់ងារ USAID គឺជាកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌សកលលោកដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយប្រទេសចិនដើម្បីតាមដានមើលនិងឆ្លើយតបចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឆ្លងនានាបន្ថែមពីនេះទៀតក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទេរអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យជំងឺសត្វចេញពីប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2018អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាវីរុសកូវីដ-19ដែលបានបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេជឿថាមានប្រភពចេញពីសត្វប្រចៀវហើយបានឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.